Gepleýär Azatlyk radiosyn. Her ýeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2018-nji ýylyň 28 marta hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Iranyň prezidenti Hasan Rohani Türkmenistana tapar edýär. Türkmenistanda azyk-gyçylygy dowam edýär. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler diňlen olaryň mazmuny bilen sizi men gözler Hudaýberdi watançy diýärin. Möňler çatym Sibiriň Kemerowa şäherinde protest geçirdi we Sowda merkezinde bolan helakçylykly ýangyn bilen baglanykda düşündürüş sorap regional hökümetiň iş başyndan çekilmegini talap etdi. 25-nji martda diýinç güni Uly Sowda merkezinde bolan ýangynda 64 adam wepat boldy. Olaryň aglaby köpüsi çagalardy. Ýüzler çatymyň gatnaşmagynda başlanan ýörüş möňler çatymy çenli ululyp protestçiler şäheriň merkezine jemlendi. 27-nji martda Irden Kemerowa şäherine baran Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin betbaht Çılığın iyiziyanı köpçülüğün öngünde eden birinci çıkışında günahkarları cezalandırmağı vaadi verdi. Protestçiler korrupsiya öldürýär, çekilin ve hakikati aýdyň diýen mazmunly şygarlary öňe sürdiler ve helak bolanlaryň hakyky sanyny aýtmagy talap etdiler. Protestçiler Kemerowa regionyny 1997-nji ýyldan beri dolandyrýan gubernator Amantuleýewiň iş başyndan çekilmegini talap etdiler. Ýene atalaryň düzen sanawyna görä helak bolanlaryň arasynda 41 çağı bar. Gündogry Ukrainada hökümet güýçleriniň we Orsiyetçi separatistlerin arasındaki helakçılıklı konflikte sin etmeye cevapkar Evropa'nın hopsulu kuraması sürücüsüz uçarlı gözökçülük oyuncu bir yarım yıllık programmasını hödürledi. Evropada hopsulku hizmettaşlık kuramasının Ukrayna'daki yürüyte sinçi misyası dronlı gözökçülük oyuncu öz programmasını hükümetin gözökçülüğündeki Konstantinovka adlı şehrin golayında 28. Mart'ta kaydadan işledip başlayacağını etti. Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının yöreti misyasının bu beyanatının öngü sirasında Ukrayna'nın milletiyinci harbi topori regiondaki konfliktin front liniyasında Ortiyadın elektroniki gözökçülük kuralının yerleştirilenliğini xabar veripti. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump, Britanya'da önkü koşan Anktova agentin zehirlenmegine cevap hükmünde 60 çemeti Ortiyadli Anktova ofiserini yurttan çıkarmağı tavşırdı. Bunun ulan bir vaxta Evropa bileleşiğinin 14 agdati ve Ukrayna Ortiyad diplomatlarını öz yurtlarından çıkarmak karar larny ýygylan etdiler. Britaniýa we Günbatar ýurtlary Sergey Skripala we onuň gyzy Yulia garşy nerwe täsir ýetirje zäherli maddany ulanmakda Ortiýada guman edýärler. Birleşen Ştatlaryň garary Ortiýadyň New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň missiýasyndaky 12 sany Anktova ofiserini öz üçin alýar diýip administrasiýanyň baş resmiýleri gizlinlik şertlerinde jurnalistlere aýtdylar. Şerede beýleki ýurtlaryň ençemeti şol sanda Çekiýe Respublikasy, Fransiýa, Germaniýa, Latwiýa, Litwa we Polşa Ortiýa diplomatlaryny çykaryarlar. Evropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk bu çäreleri taklap bolmajagyny aýtdy. Bileleşigiň agzaty bolmadyk Ukraina 13 sany Ortiýa diplomatyny ýurtdan çykarmak niýetini mälim etdi. Mundanyň Britaniýa Ortiýadyň 23 sany diplomatyny ýurtdan çykarypdy. Kreml buňa jogap hökmünde 23 Britan diplomatyny Ortiýadan çykardy. 4-nji martda Solsbury şäherinde huşsuz tapylan Sergey we Yulia Skripalyň haly agyrlygynda galýar. Olaryň zäherlenmegine gatnaşygy barada gaýplamalary ret edýän Kreml diplomatlaryň çykarylmagyny ýalňyşlyk diýip adlandyrýar we deň agramlylyk esasynda hereket etmäge çagyrýar. Özbekistan, Owanistanyň hökümetiniň we Taliban toporunyň arasynda paraýhatçylyk urundaky gepleşikleri öz territoriýasynda geçirmegi teklip etdi. Prezident Şavkat Mirziyoyew bu teklibini 27 martda Daşkentte geçirilen we Owan hökümetiniň hem söwüşüji toporunyň arasynda gepleşikleri ýoly goýmak meselesini gün tertibinde goýan ýokary derejeli duşukda öňetirdi. Merkezi Aziýanyň 33 million ýylatly bu ýurdy uzak wagtlap dowam eden üzgünlükden hem ykdysady durgunlukdan çykmak üçin halkara derejesindäki rolyny ösdürmek, ýurdy açmak we daşary ýurtly maýy goýumlaryny çekme ugrunda hereket edýär. Daşkentdäki konferensiýa Owanystanyň prezidenti Aşraf Gani we ençeme ýurdun baş diplomatlary şol sanda Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasat öňçü ýolbaşçysy Federika Mogherini, Ortiýadyň daşary işler ministri Sergey Lavrov gatnaşdylar. Tatarstanda Türkmenistandan eltilen galp süýjüler saklandy. Gazan şäheriniň gümrük gullugynda Türkmenistandan eltilen süýjülerin barlygynda Abidjanyonny kondiýery atly karhanalar bileleşiginiň Barbaris Karaum we Wdahnowenie atly söwda belgileriniň bir kanun ulanylmagynyň üstü açyldy diýip Komsomolskaya Prawda neşri habar berdi. Şeýlelikde gümrükçiler 189,422 kilogram süýjüni Türkmenistandan eksport edejeginiň elinden alypdyr we oňa garşy Tatarstanyň Gümrügi tarapından administratif iş gozgalypdyr diýilip media maglumatynda aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.